Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Komunalna policija uklonila postere sa Handkeom u Srebrenici. Evropska unija će dati Bjelorusiji 3 milijarde eura ako krene ka demokratiji. Putin se u Soči sastaje sa Lukašenkom. Njemačka je zvanično priznala da su tokom kolonijalne ere počinili genocid u Namibiji, gdje su ubili nekoliko desetina hiljada ljudi pripadnika naroda Herero i Nama. Svjetska zdravstvena organizacija traži pristup pacijentima u Gazi. U nastavku emisije između ostalog možete čuti povodom iznenadnog odlaska crnogorskog premijera Krivokapića u Beograd i patrijaršiju Srpske pravoslavne crkve, advokat Dragan Šojt za Radio Slobodna Evropa kaže.
Bojim se da je tim potezom premijer Krivokapić nanio štetu i sebi kao premijeru i Crnoj Gori, odnosno vladi koju predstavlja, a Boga mi i episkopu Joaniki.
Poslušajte i šta predstavlja problem u prijedlogu zakona o poslovnoj tajni u Srbiji po mišljenju Nemanje Nenadića iz Transparentnosti Srbije.
Ono što mi se čini na prvi pogled potencijalno problematičnom odredbom jeste način na koji je funkcionisan izuzetak koji se odnosi na uzbunjivače.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Valentin Incko, odlazeći visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, na čije mjesto 1. augusta dolazi njemački političar i bivši savezni ministar u toj zemlji Christian Schmidt. Sa Inckom je razgovarala Dženana Halimović.
Da li bi imenovanjem gospodina Schmidta moglo doći do diplomatske ofanzive u Bosni i Hercegovini, s obzirom da vaš nasljednik dolazi iz Njemačke, koja je jako zainteresovana da se stanje u Bosni i Hercegovini riješi, kao što to pojedini političari u Federaciji Bosne i Hercegovine vjeruju?
Apsolutno će doći do ofenzive, a ja mislim da je ofenziva je već u toku. Gospodin Schmidt je već imao razgovore sa visoko pozicioniranim činovnicima iz Amerike, Washingtonu. On je imao neke sastanke sa njima. Gospodin Schmidt je bio ovih dana, baš ovih dana, juče, prekjuče je bio u Briselu i te kontakte već imao. On je napravio prve telefonske razgovore, mislim, sa gospodinom Plenkovićem, sa gospodinom Vučićem i tako dalje. Ta ofenziva je već u toku i Angela Merkel sama je rekla da će sad biti Bosna i Hercegovina više na dnevnom redu, na višoj razini, jeli. Da se vrati Bosna i Hercegovina na dnevni red, tako je rekla. Jeli. To je vrlo važno i to je s druge strane vrlo fino od gospođe Merkel, jer moramo biti mi svjesni toga da postoji takmičenje konflikata, ja? Bliski istok, izbjeglička kriza ili Afganistan, da? To su konflikti koji su mnogo veći, neki su mnogo stariji, neki mnogo mlađi, ali svi su veći od Bosne i Hercegovine. To su konflikti gdje ima mrtvih, nažalost, jeli? U Bosni toga nema, hvala Bogu. I naravno, onda ljudi kad se probude ujutru u Washingtonu ili u Berlinu, nije njima Bosna i Hercegovina u prvom planu, to je jasno, ne. Zato moramo biti blagodarni Njemačkoj i gospodinu Schmidtu da vrati Bosnu i Hercegovinu na međunarodni dnevni red. I sada su još ljudi koji žive, ja, koji se još sjećaju Daytona, ima još ljudi koji znaju gdje je Bosna i Hercegovina, ali tega će biti sve manje.
Intervju Dženane Halimović sa Valentinom Inckom u cijelosti potražite na slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Podgorici oštre reakcije dijela opozicije na iznenadu posjetu crnogorskog premijera Beogradskoj patrijaršiji u noćnim satima, nakon koje su izdata disonantna saopštenja. Premijer je nakon posjete saopštio da je ostalo da se usaglasi termin potpisivanja temeljnog ugovora između crnogorske vlade i Srpske pravoslavne crkve, a patrijaršija da je jedini cilj Krivokapićeve posjete zapravo bilo potpisivanje temeljnog ugovora, do kojeg nije došlo. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić boravio je nenajavljeno kasno sinoć u Beogradu, gdje se sastao sa čelnim ljudima Srpske crkve. O razlozima odlaska za Beograd Krivokapić je javnost obavijestio preko Twittera, pošto je stigao u Srpsku prijestolnicu saopštavajući da je došao da Srpskom patrijarhu Porfiriju prenese, kako je rekao, želju crnogorskog naroda da episkop Joanikije bude izabran za crnogorskog mitropolita, te da temeljni ugovor sa Srpskom crkvom bude potpisan na Cetinju 30. oktobra na dan smrti mitropolita Amfilohija. S druge strane, Srpska crkva je saopštila da je zapravo jedini cilj posjete Krivokapića bilo potpisivanje temeljnog ugovora, ali da do toga sinoć ipak nije došlo jer je crnogorski premijer iznio nove razloge za odlaganje potpisivanja. Reagujući na sinoćnja dešavanja, episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije je kazao danas da je od premijera Krivokapića zahtijevao da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom crkvom, a ne da se, kako je objasnio, miješa u izbor mitropolita.
Ja sam od premijera Crne Gore zahtijevao da realizuje svoje obećanje i potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a ne da se miješa u izbor mitropolita Crnogorsko-Primorskog, što je u isključivoj nadležnosti Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Također apsurdan prijedlog gospodina Krivokapića da se temeljni ugovor potpiše 30. oktobra, što je svojevrstan politički manevar i ne može se podvesti pod dobro namjeran gest koji bi vodio smirivanju dugotrajnih tenzija, čije je rješavanje bilo ključni prioritet Krivokapićeve vlade.
Rekao je Joanikije za Info 4S-a, prenio je sajt eparhije Budimljansko-Nikšićke. Nakon sastanka sa premijerom Krivokapićem, Beogradska patrijaršija se oglasila saopštenjem u kojem tvrde da im iz crnogorske vlade juče tokom dana potvrđeno da će nakon više odlaganja premijer Krivokapić ipak doći u Beograd kako bi sa srpskim patrijarhom potpisao temeljni ugovor. Navedeno je da je patrijarh Porfirije, citiram, saslušao sa pažnjom Krivokapićeve razloge za odlaganje potpisivanja ugovora, ali i još većim iznenađenjem, ni najmanje ne uviđajući osnovanost i opravdanost namjera premijera Krivokapića da ne potpiše ugovor, kraj citata. Premijer Crne Gore u saopštenju je nakon sastanka naveo da je ostalo da se usaglasi termin potpisivanja ugovora. Član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, advokat Dragan Šoć, za naš program kaže da je veoma iznenađen tajanstvenim odlaskom premijera Krivokapića u Beograd, čime je smatra načinjena višestruka šteta.
Bojim se da je tim potezom premijer Krivokapić nanio štetu i sebi kao premijeru i Crnoj Gori, odnosno vladi koju predstavlja, a Boga mi i episkopu Joanikiju.
Rekao je Šoć, koji se pita ko je ovlastio premijera Krivokapića da u ime vjernog naroda Crne Gore prenosi poruku srpskom patrijarhu.
Tim potezom gospodin Krivokapić je otvorio prostor da mu se s pravom pregovori da je to jedno miješanje države u crkvene poslove.
Šoć za naš program kaže da prije potpisivanja crnogorska vlada mora da usvoji akt temeljnog ugovora. Opoziciona Demokratska partija socijalista je saopštenjem zahtijevala od premijera Krivokapića da javnosti predoči sve detalje kako su naveli sinoćnih skandaloznih dešavanja koja su se odigrala u Beogradu ili kako navode da podnese ostavku. Citiram, s obzirom na to da je njegova interpretacija događaja potpuno suprotna od one koja je saopštena na sajtu Patrijaršije, tražim od premijera da se izjasni ko govori neistinu, on ili Patrijarh Porfirije. Kraj citata, navode iz DPS-a. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslanicima Skupštine Srbije u srijedu 26. maja predstavljen je prijedlog zakona o zaštiti poslovne tajne, koji je obrazložila ministarka privrede Anđelka Atanasković, rekavši da se ovim prijedlogom štite investicije i investitori, dok sa druge strane pojedini novinari i predstavnici nevladinih organizacija smatraju kako bi ovaj prijedlog zakona mogao da donese probleme uzbunjivačima, ali i novinarima. Više u prilogu Peđe Uroš.
Ministarka privrede Anđelka Atanasković poslanicima je u Skupštini rekla da se predlogom zakona o zaštiti poslovne tajne štite investicije poslovnih subjekata uz primjenu znanja i iskustva čijim bi se otkrivanjem nanela šteta investitoru. Poslovnom tajnom mogu da se zaštite razne vrste informacija kao što su postupci proizvodnje, poslovni i finansijski planovi, reklamne strategije i slično, rekla je ministarka. Prema njenim rečima, ovim zakonom također se preciziraju uslovi pod kojima se pribavljaju pribavljanje poslovne tajne neće smatrati nezakonitim u slučaju da novinari izveštavaju o pitanjima od interesa javnosti. S druge strane, programski direktor Transparentnosti Srbija, Nemanja Nenadić, u izjavi za Radio Slobodna Europa, kaže da je potencijalno problematičan izuzetak u predlogu zakona koji se odnosi na uzbunjivače. Prema njegovim rečima, predlog zakona ostavlja mogućnost dosta širokog tumačenja, na primjer, da li je uzbunjivač delovao iz razloga zaštite javnog interesa ili iz nekog drugog razloga.
Zakon o zaštiti poslovne tajne je naravno jedan od bitnih propisa za privredu, ali pojedine njegove odredbe mogu imati uticaja i na ostvarivanje javnog interesa. I u tom smislu je veoma bitno da se kroz zaštitu poslovne tajne ne sprečava širenje informacija o tome da preduzeća rade nešto što je suprotno zakonima, nešto što je krivično delo ili nešto što ugrožava potencijalno zdravlje potrošača i druge tome slične informacije.
Direktor Centra za istraživačko novinarstvo Srbije Branko Čečen za Radio Slobodna Evropa kaže da ostaje da se vidi kako će se ovaj zakon primjenjivati, odnosno kako će biti upotrebljen.
Ovdje nije toliko u pitanju kakav je zakon, taj zakon mora da ima Srbija zbog Europske unije, nego kako će biti upotrebljen. Svetlu tužbi koje je Millennium Team podneo protiv raznih medija zbog prenošenja obične izjave sa konferencije za štampu opozicionog lidera, mi možemo da se zabrinemo, jer više je u pitanju kako će biti upotreba ovog zakona i kako će se ponašati tužilaštvo i sudovi nego kakav je sam zakon. Zakon ima i neke dosta čudne odredbe, na primjer jedine dve oblasti privrede koje se pominju su lekovi i hemijski poljoprivredni proizvodi i to na dva mesta. I to je veoma zanimljivo. Ne znam zašto je baš to istaknuto od svih mogućih poslovnih tajni koje mogu da budu iznesene u javnost ili nekome prodate. Isto tako mislim da je sada pitanje šta ćemo mi raditi kao novinari zato što zakon upućuje i na parnice one koji smatraju da su oštećeni. Dokazivanje potencijalne štete u Srbiji je veliki problem inače, pa ćemo vidjeti da li će i ovdje biti. To može da zauzme naše resurse. Sva ta suđenja su laka za neki Millennium Team ili veliku kompaniju, ali vrlo opterećuju organizacije istraživačkog novinarstva koje nemaju tolike resurse ni financijske ni ljudske.
Evropska unija je pitanje poslovne tajne regulisala direktivama sa idejom da se zaštite informacije koje su važne kompanijama. Kako se navodi na sajtu Evropske komisije, uprkos direktivi koja štiti kompanije od curenja poslovne tajne, ona ne sme negativno uticati na slobodu govora niti se kositi sa javnim interesom. Poslovna tajna se uz druge oznake tajnosti u Srbiji redovno koristi kao jedan od izgovora da se novinarima ne dostave informacije od javnog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svi obrasci i formulari u službi u sastavu Sarajevske opštine Stari Grad od ponedjeljka 31. maja će biti prilagođeni na način da se od korisnika traži ime jednog roditelja. To je rezultat inicijative Udruženja Zaboravljena djeca rata, koje je od svih lokalnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine tražilo da na takav način prilagode obrasce i formulare. Odluka je korak bliže iskorjenjavanju administrativne diskriminacije kojoj su djeca rođena zbog ratnog silovanja bila izložena godinama. Više u prilogu Marija Arnautović.
Jelena Čajić nedavno je kod stomatologa ispunjavala obrazac za COVID-19. Kada je naišla na rubriku ime oca, prekrižila je i samo inicijativno napisala ime jednog roditelja. Ona je dijete rođeno kao posljedica ratnog silovanja. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je činjenica da se u većini formulara i dokumenata upisuje ime oca, za nju, ali i ostalu djecu rođenu nakon silovanja u ratu, bolna.
I u svakom momentu kad se nađete na nekom šalteru, vi ste u prilici da ste izloženi, mislim, nekom i podsjećanju i pogledima i pitanjima raznoraznim nekim osobama kojima niste dužni ništa da objašnjavate.
Zbog takvih pitanja kojima su ova djeca izložena 26 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini, od ponedjeljka 31. maja svi obrasci i formulari službi u sastavu Sarajevske općine Stari grad bit će prilagođeni na način da se od korisnika više neće zahtijevati ime oca, nego ime jednog roditelja. Almedina Forča, pomoćnica načelnika opštine Stari grad za odnose s javnošću za Radio Slobodna Evropa, kaže kako je prilagođavanje obrazaca i formulara u ovoj opštini već počelo.
Na način da na njima više neće stajati ime oca, nego ime jednog roditelja, upravo kako bi se prekinulo sa diskriminacijom djece rođene kao posljedica ratnog silovanja. Dakle, ti formulari se već prilagođavaju, oni će od ponedjeljka biti u upotrebi u našoj šalter sali, a njihova izmjena na općinskoj web stranici gdje se nalaze elektronski formulari počela je već jutros.
Opština Stari grad prva je odgovorila na inicijativu Ime jednog roditelja, koju je prije dvije godine pokrenulo Udruženje Zaboravljena djeca rata, a kojem su od svih lokalnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine tražili da formulare i obrasce prilagode na ovakav način. U drugom bosansko-hercegovačkom entitetu, Republici Srpskoj, takva mogućnost već postoji. Ajna Jusić, predsjednica Udruženja Zaboravljena djeca rata.
Za nas je ovo nekako novi početak negdje u kontekstu da pokazujemo društvu da se diskriminacija može pobijediti, ali da se ne može pobijediti samo stiskanjem na društvenim mrežama, nego da zaista treba nekako da se aktivno posvetimo tom radu, jer na kraju dana ovo smo radili i za sebe i za druge ljude, ali ono što najvažnije za buduće generacije.
Udruženje je nakon odluke opštine Stari grad u Sarajevu dobilo pozitivan odgovor od još desetak opština iz federacije koje su spremne da prilagode svoje obrasce. Zakonske prepreke za te izmjene ne postoje. Ombudsmanka Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur objašnjava.
Najveći broj zakona donosi se na državnom, odnosno entitetskom nivou i kantonalnom, dok se na nivou općina donose općinske odluke. Svi formulari koji proističu iz tih općinskih odluka mogu biti promijenjeni u ovom dijelu koji se odnosi na pitanje označavanja jednog roditelja, a svi oni formulari koji su propisani na osnovu zakona i podzakonskih akata viši nivoa vlasti da bi se promijenili od strane lokalne zajednice, moraju prije svega da se promijeni pravni osnov.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Njemačka je zvanično priznala da su tokom kolonijalne ere počinili genocid u Namibiji, gdje su ubili nekoliko desetina hiljada ljudi. Ubijanja su počela 1904. godine, kada su se predstavnici naroda Herero i Nama pobunili zbog njemačkog preuzimanja njihove zemlje i stoke. Pored priznanja, Njemačka je obećala i finansijsku pomoć. Una Čilić.
Njemačka i Namibija pregovarale su više od 5 godina o događajima od 1904. do 1908. godine, kada je Namibija bila njemačka kolonija. Glasnogovornik vlade ove zemlje rekao je da je priznanje Njemačke prvi korak u pravom smjeru. Zločine koje su počinili u Namibiji, koja je tada bila poznata kao Njemačka jugozapadna Afrika, historičari nazivaju zaboravljeni genocid ranog 20. stoljeća. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas rekao je u pisanoj izjavi da je Njemačka traži oproštaj od Namibije i potomaka žrtava, te da ima cilj da pronađu zajednički put do istinskog pomirenja u znak sjećanja na žrtve. Njemačka i njeni zvaničnici će od danas događaje u Namibiji nazivati onako kako oni izgledaju iz današnje perspektive, a to je genocid, rekao je Maas. Osim priznanja da su njihovi vojnici počinili genocid, Njemačka će uspostaviti i fond od 1,1 milijarde eura. Očekuje se da će Maas potpisati deklaraciju o priznanju genocida u glavnom gradu Namibije početkom juna, skupa sa predstavnicima naroda nad kojima je počinjen genocid Herero i Nama. Parlamenti obje države treba da ratifikuju deklaraciju, nakon čega bi predsjednik Njemačke Frank-Walter Steinmeier trebao zvanično da se izvini za genocid. Snage Njemačke carevine su u jugozapadnoj Africi od 1884. do 1915. godine, dok su držali pod kolonijalnom upravom taj dio kontinenta, brutalno ugušile nekoliko pobuna, usmrtivši desetine hiljada ljudi. Njemački general Lothar von Trott, koji je bio poslan da uguši ustanak Herero naroda 1904. godine, naredio je masovno ubistvo. Svi koji su pokušali da vrate svoju zemlju koju je Njemačka uzela, bili su ili ubijeni ili stavljeni u koncentracijske kampove. Historičari prihvataju podatak da je tada ubijeno oko 65.000 do 80.000 ljudi iz Herero naroda koji su sada živjeli tamo i najmanje 10.000 do 20.000 ljudi iz Nama naroda. Njemačka je preuzela kontrolu nad Namibijom 1880. a predala je teritoriju Južnoj Africi 1915. godine. Namibija je nezavisnost stekla 1990. godine.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Inicijativa da se glavna ulica Maršala Tita u Srebrenici preimenuje u ulicu Petera Hankea posljednji je u nizu prijedloga koje je podnijelo Udruženje građana Istočna alternativa. Više o tome poslušajte u prilogu Sadika Salimovića.
Peter Hanke, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, poznat je kao negator genocida u Srebrenici. Ipak Vojin Pavlović, lider Udruženja Istočna alternativa, smatra da njegova inicijativa o promjeni ulice ima opravdanje.
Mi smo ovo trebali odmah da uradimo čim je Petar Hanke dobio Nobelovu nagradu.
Pavlović ističe da ovo nije provokacija i da ne vrijeđa žrtve genocida.
Ne, nijedan Nobelovac ne može vrijeđati nikoga. Sad ne znam ja njihova osjećanja, ali ono što je Petar Hanke radi pokazalo se da doprinosi suživotu i miru. Mi smo zalijepili ličnost čovjeka koji je znači dobio Nobelovu nagradu, to vam je nešto što je čovjek samo sagledao istinu iz svog ugla i poredio da je na ovim prostorima stradao jedan i drugi narod. Kad kaže na jedan i drugi narod, mislim i na Srbe i na Bošnjake.
Sadmira Nukića ovaj čin vraća u 1995. godinu kada je izgubio najbliže članove porodice.
Takvo negiranje vrijeđa žrtve genocida, posebno mene koji je sa 12 godina preživio sve te ostalo bez oca, amiđe i djeda, tako znači da svaki pomen, bilo to u smislu negiranja srebreničkog genocida, mene vrijeđa ponovo i vraćam u 95. Svako ko negira genocid, znači za mene je apsolutno, znači nije relevantan za bilo šta. Tako i ovaj Vojin Pavlović, znači nekom to rješava dolu Bratuncu, odakle jeste i došao i trebamo zabraniti ulazak u Srebrenicu, proglasiti ga personalnom gradom.
Zekerija Hadžić naglašava da Vojin Pavlović kontinuirano provodi slične poteze i treba mu zabraniti djelovanje u Srebrenici.
To udruženje nije registrovano čak na području općine Srebrenica, nema nikakva obavezu, ni prava, ni osnov da se ovdje kao ni predlaže, ni bilo šta da radi.
Inicijativa o promjeni ulice ne nailazi na odobravanje građana, pa ni lokalne vlasti. Mladen Grujičić, načelnik općine Srebrenica.
Treba postaviti pitanje tim udruženjima koja postavljaju te inicijative. Da li su oni dobronamjerni, šta oni žele da postignu s tim, zašto to rade uvijek pred osjetljive datume, kada žele da uzdrmaju ili takvu situaciju, zašto to rade drugim opštinama? Imaju svoje opštine pa neka pokreću inicijative tamo.
Vojin Pavlović, lider udruženja Istočna alternativa.
Pa Mladen Grujičić je prvo protiv sebi, on nema šta da bude protiv mene, ja njemu ništa ne zamjerim, on je svoju veličinu pokazao kroz politiku. U onom momentu kada je njemu interes, on Srbuje, on kad nije, on povinuje se onom zašto je u stvari imenovan samo za fotelj.
Bez obzira na skupštinsku odluku, Pavlović neće odustati od svoje inicijative o promjeni ulice.
Hanke je dobio ulicu. I ako ne prođe, Hanke je dobio ulicu. Ulica je zvanično za nas postala Handkeova i čestitam građanima Srebrenice, a znam da će sigurno dobiti podršku u javnosti.
Po saznanju da su plakati polijepljeni, reagovala je komunalna policija i sve plakate su uklonjene sa mjesta gdje ih je polijepio Vojin Pavlović. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Mjesto za sjećanje na radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska će u naredne 4 godine izdvojiti 1 milijardu eura za nabavku 12 francuskih borbenih aviona najnovije generacije Rafale, kako je odlučila hrvatska vlada. Hrvatsko nebo sada čuvaju 40 i više godina stari MIG-ovi 21 bis, čiji vijek trajanja ističe 2024. godine, kada bi avioni Rafale trebali stići u Hrvatsku. Više u prilogu Enisa Zebića.
Hrvatska je ušla u do sada najveću investiciju u obranu. Za 999 milijuna eura kupit će 12 rabljenih višenamjenskih borbenih aviona Dassault Rafale francuske proizvodnje, izvijestio je premijer Andrej Plenković na sjednici vlade u Zagrebu. Po njegovoj ocjeni, Hrvatska na taj način stječe moćno strateško sredstvo odvraćanja i nacionalnu sigurnost, podiže na razinu kakvu nikada nije imala.
Izabrani višenamjenski borbeni avion najnovije generacije i smatra se jednim od najboljih na svijetu. Hrvatska će ga dobiti u najnovijem standardu F3R, uvedenom 2018. čime će raspolagati najnaprednijim borbenim zrakoplovom u ovom dijelu Europe. Stječemo sposobnost koja za sljedećih 30 do 40 godina višestruko uvećava ukupnu borbenu moć Hrvatske vojske, što je najbolji jamac mira.
Avioni će biti plaćeni u ratama od 2022. do 2025. Nijedan avion nije stariji od 10 godina. Za svoj novac Hrvatska će dobiti, kako se tehnički kaže, totalni paket usluge, kaže Plenković.
Uključeno je sve. Dakle, avioni, simulatori, oprema, obuka naših pilota koji će sljedećih nekoliko godina boraviti u Francuskoj. Jer kad dođu avioni, imat ćemo i pilote Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji će biti spremni letjeti na Rafalima. Mi očekujemo da višenamjenski borbeni avioni dođu u Hrvatsku početkom 2024. Sukcesivno, ali u vrlo kratkom roku.
Plenković je na posebnoj konferenciji za novinare nakon sjednice vlade na novinarsko pitanje kazao kako ne očekuje da će odluka o kupnji francuskih aviona pogoršati odnose sa Sjedinjenim Državama ni sa drugim ponuđačima koji nisu prošli, Švedskom i Izraelom, jer je proces odabira bio, kaže, transparentan, fair i korektan. Kupovinom Rafala Hrvatska će obnoviti svoje ratno zrakoplovstvo, čiju jezgru sada čine višenamjenski borbeni avioni MiG-21 bis, čiji životni vijek istječe do kraja 2024. Iako premijer kaže kako će za pripremu baze za Rafale trebati nešto malo ulaganja, o tome za naš program obrambeni analitičar Igor Tabak sa portala Obris.org.
Treba će napraviti masivne zahvate na našoj vojnoj zrakoplovnoj infrastrukturi. Ako ništa drugo, traže se moderni klimatizirani hangari, pa onda vjerojatno i čitavi nizovi novih radiona, alata, pribora, svašta je tu praktički za zamjenu.
Na prostoru srednje i jugoistočne Europe svako malo neko voli podizati tenzije. Što u tom kontekstu znači ova hrvatska odluka, zanimalo nas je. Te sve tenzije proizvod su propagande, PR-a i medija, kaže Tabak. A svi hrvatski susjedi, i oni problematični i oni manje problematični, zadnjih godina nabavljaju vrlo male količine nove opreme, jer je ona vrlo skupa.
To su sve kvote opreme koji itekako zadovoljavaju mirnodopske potrebe. Hrvatska jedna mala eskadrila ili u krajnjoj liniji Srbija sa svojim repariranim i iz više izvora sklopljenim setom MIG-ova 29, mađarski Gripeni kojih također, znači, ima slična količina, to su sve taman snage dovoljne za nadzor zračnog prostora i zapravo malo iznad toga.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Ovako počinje radni dan u životu 32-godišnjeg Adisa Dreka iz Jajca, koji ustaje u 5:30 da bi se spremio za posao na CNC mašini u firmi Thermoflux u Jajcu. Kada je prva smjena, završava sa poslom u 15 časova, a rad u drugim smjenama završava tek 6:30 prije ponoći. Ali ni to ga ne spriječava da baš tada, kada nas većina spava, krene da stvara i radi ono što voli. Noću tako Adis prelazi u svoju komfort zonu i postaje Dise, DJ prepoznatljiv po zvucima tehno muzike.
Pa da je naporno jest, ali čef je čef.
No, Adis nije jedini čiji dan izgleda ovako. Diplomiranom pravniku, a trenutno zaposlenom scenaristi u marketinškoj agenciji u Banja Luci, Dušanu Jokiću, noći su rezervisane za stand-up.
Ovo je recimo bilo tako što su otci majke ispred vrata stajali, majka drži onaj toplomjer, jeli, sa vizirom, a otec pored nje sa spiskom zvanica, zvance dolazi, ona mjeri temperaturu, otec upisuje ovaj temperaturu i tako dalje. Na primjer, kum sad ulazi, kum pruža, kreće pružati ruku, se poljubi, ne. Prvo temperatura, pa onda sretna slava.
O tome kako je baviti se jednim poslom danju i na taj način osiguravati svoju egzistenciju, a noći provoditi radom u oblasti koju volite, govorimo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Sa vama je Sara Velaga. Adis Drek, akadise, posao za CNC mašinom doživljava kao osnovni izvor egzistencije, koja mu omogućava komfor da se kasnije bavi onim što voli, stvaranjem muzike.
Završio sam srednju školu, zvanje tehničar za telekomunikacije 2008. godine. Fakultet sam bio upisao 2010. neku malu pauzicu napravio u Mostaru, Fakultet informacijskih tehnologija, gdje sam u biti počeo svoje prve korake sviranja, opreme i ostalo sve što ide uz to.
Dobro, pa evo kada se već osvrnuo na svoje početke, da se odmah nadovežemo na to pitanje, kako su zapravo i gdje počeli tvoji početci sa elektronskom muzikom i kako je to izgledalo?
Pa klasična priča, mislim, svakog DJ-a na svijetu. Prvi put kad je otišao na party, kako kažu, once a raver, always a raver. Pa zanimalo me kako on to radi, šta on to radi, šta odvrće, šta zadvrće, kako to funkcioniše. Jednostavno me fasciniralo to sve.
Nakon toga nisi se zaustavio na tome, nego si uspješno organizovao brojne partije, čak si imao i neke inicijative za festivalima, ali evo, izostala je, možemo reći, lokalna podrška tvog grada Jajca, pa šta ističeš kao svoja najveća dostignuća kada je u pitanju DJ scena ili elektronska muzika?
Bio je u planu festival neki kod nas na tvrđavi u Jajcu, nisam siguran koja je to godina bila, možda neka 2011. 2012. Naravno, pomoć od opštinske tadašnje vlasti izostalo zbog nekih predrasuda, mišljenja, ne znam nija čega, nebitno. Uglavnom nisam uspio, što me naravno nije sprečilo da nastavim praviti neke svoje partije na jezeru, po nekim šumicama, malo se sakriti od svega. U biti pravi neke partije kod nas u Jajcu sa nekim različitim žanrovima, na primjer Pupa Hava koja je većinom bazirana na te kaos neke laganije ritmove i Secret Kingdom koji je više onako tehno orijentisan, malo tvrđi zvukovi.
Uprkos tome što je kod nas baviti se elektronskom muzikom veliki izazov i ne omogućava dobru egzistenciju, imaš redovni posao u firmi Thermoflux gdje radiš za CNC mašinama, pa evo da li možeš na neki način predstaviti šta konkretno podrazumijeva rad našim slušateljima?
To radim u Thermoflux firma, jel, za proizvodnju kamina i kotlova na pelet. Radim na CNC mašini, odnosno CNC presi na koju savijamo limove, jel, u neki njen krajnji oblik, nakon čega ide u dalju obradu i sastavljanje, varenje i šta već ne, od koga se biti dobije gotov proizvod, odnosno kamin, jel.
Da li bi mogao egzistirati da se baviš samo muzikom takve vrste ovdje u Bosni i Hercegovini i na Balkanu?
Pa da se može egzistirati, može. Imam odličnih primjera u našoj državi i regiji. Odličnih primjera ima naravno, da je teško jeste, ali trenutno mislim da je nemoguće s obzirom na pandemiju i sve ostale probleme koja je pogodila sviju, a možda čak najviše muzičari i ugostitelje.
Na koji način zapravo usklađuješ svoje redovne i večernje kreativne obaveze, odnosno kako uopšte uskladiti svoj redovni posao sa stvaranjem muzike noću?
Pa naporno je, zna biti dosta i često naporno, s obzirom da i oko organizacije partija manje više trenutno radim sam. Da je malo naporno jeste, s obzirom da vrlo često kada, na primjer, završim drugu smjenu, dođem kući pa sviram, tražim muziku, slušam. To često rezultira s tim da nekad i zakasni na posao, jeli, ali izdržava se.
Sreću da radi posao koji voli i u kojem ima priliku kreativnog izražavanja imao je Dušan Jokić. Danju scenarista, a noću stand-up komičar, koji vjeruje da je sve moguće uz dobru organizaciju.
I taj posao koji ja radim, ono obuhvata mnoge društvene pojave, društvene fenomene, koje ja itekako koristim u stand-upu. A generalno gledam, ja nemam klasični pitam da nastavlja, dođe ništa pogledala, nego to vladu pitama neka u meni. Ja stavim određene koncepte, teze, šta bi kako bi izvodio. Dakle, to je. Što se tiče samog nastupa, uglavnom nastupi su ti koji budu nastupi, sad ih nema, ove situacije, ali oni su uglavnom budu tako vikend.
Da li mislite da bi u Bosni i Hercegovini bilo moguće da živite baveći se samo stand-upom?
Jako teško. Jako teško je zato što mi ovdje generalno nemamo ni razvijenu scenu. Ne samo u Bosni i Hercegovini, nego mislim na kompletnu Jugoslaviju. Ili mali Schengen, što je rekao Petru Kučić. Dakle, generalno nemamo mi tu razvijenu toliko scenu, nemamo mi razvijenu toliko tu, kako bi rekli, sam pogled na kulturu. Mislim da ovdje ljudi imaju puno neke bitnije stvari, se bave nekim životnim problema, ne da sad, znate, neko dođe da žene muži, kaja, učera ću ići na stand-up i tako dalje. Mislim, generalno jako teško, to je posao mačta dvije oštrice. Vi možete, recimo, da imate 10 dana, nekoliko projekta ili to i da tu solidno zaradite, ali već za idućih mjesec dana, dva mjeseca ne bude ništa.
Da li mislite da biste mogli biti dovoljno kreativni, inspirativni i slobodni da vam je posao koji volite osnovni izvor egzistencije?
Pa, mislim da da, ali što se mene tiče u mom primjeru, ja radim posao koji volim. Dakle, redovni posao koji ja radim, to je posao koji volim i koji je dosta blizak, da kažemo, ovom mom drugom neformalnom poslu. ali mislim da je to apsolutno sada primjer da to bio veliki okidač, sad kad već smo znali primjer da mi živimo u nekoj, ne znam, tamo zemlji gdje imaš razvijenu scenu, pa ti sad znaš, recimo, znaš mjesečno prije nastup osiguran od koji ćeš zaraditi dovoljno za ovaj, ono, kao što imaš i više nego dovoljno za mjesec dana, to je drugo.
Srodne poslove imala je sreću da radi i Milanka Blagojević, direktorica Centra za kulturu u Šamcu, koja se noću bavi pisanjem proze. Do sada je objavila 2 knjige, a osim toga posvećena je i majka 3 djece. Ljubav prema kulturi uspješno je uvezala tako Milankin dnevni posao i noćne sate posvećene njoj omiljenom pisanju.
Pisanje je posao koji zahtjeva samoću, koji zahtjeva tu jednu disciplinu nekog stepskog vuka, da tako kažemo. Po prirodi svojoj, po nekoj svojoj energiji ne bih mogla sebe zamisliti uopšte i da imam vremena i da imam novca da živim samo od pisanja, ne bih sebe mogla zamisliti o toj ulozi, znači da sjedim po cijeli dan i da pišem. S druge strane, ne mogu zamisliti život bez pisanja. Nekad govorim i u šali da bih voljela da se ne bavim umjetnošću, jer umjetnost je jedan kompleksan posao, prije svega traži ono kopanje po sebi, ono izvlačenje želučanih sokova koje nekad ne želimo u stvari da izvučemo onako na cjevčicu. Ali kažem, ne bih mogla zamisliti život bez pisanja i da se toga odreknem, a s druge strane naravno da ne možemo na ovim prostorima, ne možemo živjeti od toga.
Kako ti uspjevaš izbalansirati između jednog i drugog posla i da li ti je možda prednost što je tvoj i redovni i dodatni posao zapravo povezan i tiče se kulture?
Svakako da jeste. Dosta mi je sada to nekako olakšalo uopšte ovaj funkcionisanje u svemu tome. Iako malo je vremena i moram da priznam da sam rastrzana na nekoliko strana i jako je teško izdvojiti u stvari dovoljno vremena i trenutno poslije ove 2 zbirke planiram da objavim roman koji, mislim, tek radim na romanu, a roman baš zahtjeva onako jednu disciplinu. Jako mi je teško izdvojiti dovoljno vremena. Mislim da bi bila produktivnija da imam više vremena i eto, problem je, možemo se osvrnuti i na žene kao problem tih nekih poslova koje realno žene imaju više kod kuće uz porodicu. Mislim, i današnji muškarci se više uključuju, ali realno nekako je to više na ženama i znam kada razgovaram sa nekim ženama koje se bave umjetnošću da je na isti način im prođe dan.
Koje su najveće prednosti ovakvog kombinovanog rada, odnosno stvaranja navečer, rada dnevnog, i koji su eventualni nedostaci?
Pa evo, o nedostacima sam već govorila, to je znači taj manjak vremena i u stvari ta neka možda rastrzanost između više stvari, jer rekla sam, pisanje ipak zahtjeva samoću i fokusiranost i pisanje je svakako povezano i sa inspiracijom, međutim proza je ipak rad. Proza je onako baš da se sjedne i da se radi, mislim, dok je poezija možda stvar više trenutka inspiracije. A prednosti su, evo već sam spomenula, dakle, da je moj posao uopšte vezan za kulturu, tako da sam ja u stalnom kontaktu i sa umjetnicima i sa uopšte, znači moj posao je da razmišljamo o kulturi, o nekim manifestacijama iz kulture, tako da je svakako to lično neka moja prednost.
Pisanjem, ali u malo drugačijoj formi, bavi se i Dajana Kuzmanović, diplomirana ekonomistkinja koja danju radi u fabrici obuće u Banja Luci. Naveče se pak posvećeno bavi pisanjem bloga Heroji po šiframa. Riječ je o blogu koji je pokrenula sa ciljem podrške svima koji su se borili sa karcinomom, kao i ona sama. Objavila je istoimenu knjigu, ali je iskrena kada kaže da od samog pisanja ne bi mogla živjeti na Balkanu.
Ja ne mogu da pišem po narudžbi, da tako kažem.
Jasno.
Probala sam i to, međutim, meni to ne ide. Tako da mislim da ja ne bih mogla da živim od pisanja ovdje kod nas, onako kako kod nas može da se živi od pisanja. Tako da ja uvijek kažem da imam osnovni posao da bih mogla da se bavim onim što volim.
Jasno. Pa evo, koje su recimo nekakve prednosti takvog kombinovanog načina života i rada, a koji su najveći nedostaci? Da li jednostavno nekad nedostaje vremena bilo za pisanje, bilo za primarni posao?
Pa ja svoj primarni posao stavljam ispred pisanja, moram da budem iskrena, jer to je nešto što donosi novac u moju kuću i od čega se moja porodica jednim dijelom hrani i živi. Jednostavno zavisimo od toga. Prednosti i nedostaci, ja sad nedostaci jesu, odnosno svi se odnose na vrijeme. Odnose se na to da bi nekad trebalo otići, ne znam, u neki jutarnji program, u neku emisiju, na neko snimanje, negdje u toku radnog vremena. To ponekad mogu, ponekad ne. Ja zaista imam divne ljude s kojima radim i poslodavce i ljude koji razumiju da ja nešto moram na nekom drugom mjestu ponekad. Tako da uspijem da uskladim sve te neke obaveze oko bloga i oko posla. A što se tiče prednosti, moja osnovna prednost jeste to što ja pišem onda kada želim i onda kada to osjećam, a ne kada moram.
U svemu tome, evo, da li nekad privatni život ispašta i malo kliše pitanja, ali kako se to sve na kraju izbalansira?
Privatni život je ispaštao, dok zapravo ljudi o kojima sam ja pisala nisu postali moji prijatelji, dio mog privatnog života. Ja sam sada nekako uglavnom povezana sa ljudima koji su vezani za taj moj blog i meni je postalo zadovoljstvo da upoznajem nove ljude, da se ako treba i bavim njihovim problemima, pomognem im. Jednostavno, meni sve to oko bloga zapravo sada jeste moj privatni život. Ne mogu reći da nešto, da mi oduzima neko puno vrijeme za društvo, za neki društveni život, jer eto, pogotovo posljednjih godinu dana i nešto se puno ni ne krećem i ne izlazim. A kako balansirati između svega toga? Pa mislim da je stvar u tome da se odredi prioriteti i da odredimo te prioritete pametno i onda kada njih ispunimo da znamo da je to neko vrijeme koje je ostalo poslije, da je to vrijeme za ono što mi volimo. Naravno, opet kažem, ja što se tiče mog primarnog posla imam stvarno divne radne kolege koji su mi zapravo prijatelji i uvijek mogu da se oslonim na to da ako negdje zaškripi sa vremenom ili nečim, da će uskočiti i zamijeniti me, pomoći na svaki mogući način.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Stresni posao novinarstva godinama radi Siniša Stanić, novinar portala Mondo u Banja Luci, koji je završio srednju elektrotehničku školu ni ne sluteći čime će se baviti. Kasnije je pak noću ekrane računara počeo mijenjati zvucima akustične gitare i svirkama sa bendom Stana i Čorba, no pandemija ga je ipak usporila na muzičkom planu.
To može da funkcioniše kada je veća država, kada je veće. U njom smo nekako priđeni za neke lokalne recite koji su rijetke i loše plaćene. Tako da ja lično znam, možda dvojica, trojica ljudi u Banjalucku žive, može se reći da žive od muzike, ali oni kombinuju obično tu sa nekim, ili imaju neki studio tu ili izmenio radu, znači ne ideje smo primarno za svi. Tako da mislim da je tu ono, više mi potrebno. Ja lično ne mogu. Ja jedno vrijeme sam čak i pokušao, svirao sam ne znam, 3-4 ali to je bilo, ne znam, možda pola neke normalne platine, možda u dobroma neki trud, tako da, mislim, ne znam, ne, stvarno preporučujem, nikome to ne radi.
Da li možda smatraš da imaš veću umjetničku slobodu jer ti ne ovisi egzistencija od bavljenja muzikom?
Pa da, ima to smisla. U slučaju dosta puta sam ono radio parolom 2-3 poslučaja, mislim, uglavnom je pusne i nešto sa strane. To se pokazalo dobro, u smislu neki dodatni prihoda, a možda čak i više u smislu relaksacije privatnih života više ili pa šta ako je čovjek uzmjeren samo na jedan posao, to previše izgara na njemu ili na neke prevelike stresove i nema te neke kanale sa strane gdje može da se opusti. Tako da, ne znam, sve će od situacije do situacije, a naravno, ako su čovjek ne trpate neki više poslova, da će da ih pašta, ali u vjeru misli da je to dobro, ako imaš neka dva, eventualno tri posla koja su pomalo različiti, da pomalo i slični i on goraš i paralelno, to uopšte nije loš varijant.
Balansirati između dva posla nekima može predstavljati izvore stresa, ali istovremeno može to biti i velika satisfakcija, jer osiguravajući egzistenciju, mnogi zapravo dobijaju zdrave temelje za rad u poljima koja vole. O tome je govorila i psihologinja Nermina Vehabović-Rudež.
Niti jedan posao ne može biti opasan za nas ako nam donekle donosi zadovoljstvo. Znači, ako u jednom trenutku imam posao koji me opterećava, a ja znam da ne znam, radim neke kreativne stvari, ja mogu puniti i obnavljati svoju dušu upravo tim kreativnim poslom. Ujedno, to mi nije uopšte opterećenje jer mi je zadovoljstvo, a može mi preskrbiti novac. Znači, ljudi koji su to pronašli, dobro rade za svoje mentalno zdravlje. Nikad ne može to biti opasno za njih. E druga je stvar kada vi idete s posla na posao koji vas iscrpljuje, ne uživate u tome da bi zaradili za osnovna sredstva za život. To postaje opasno jer ne vidite razlog i vidite razlog da preživite, ali ne vidite neko zadovoljstvo. Posao nije samo mjesto gdje se zarađuje novac. Posao mjesto gdje mi sebe ostvarujemo, gdje vidimo zadovoljstvo i zato oni koji su pronašli još neki dodatni posao koji ih uveseljava, koji unosi radost, je zapravo spas za njihovo mentalno zdravlje.
Jasno, to ste dobro poentirali. Na tragu toga je negdje i moje drugo pitanje koje se tiče upravo te slobode izražaja, ujedno i slobode izbora, kada ljudi ne ovisi im egzistencija recimo o tom poslu, da li to daje jednu slobodu da se možda mnogo lagodnije bave tom profesijom nego da im je to prvobitna i jedina egzistencija.
Pa evo ja sad, ako gledam mlade ljude, sigurno ta sloboda, pa imate puno sad freelancera, jel, ljudi koji onako slobodno uzmaju projekte, rade tu neku dodatnu novac zarade, ali znaju da su slobodni. Imate takve tipove ljudi koji vole tu slobodu. Opet s druge strane, kad gledam malo starije zaposlenike, to mi se nekako čini da oni jednostavno shvate šta im donosi zadovoljstvo. I onda rade, bez obzira je li to sjedenje od 6 i 8 sati, nije im teško, zato što ih htio puni im dušu. Ono što je važno reći, ljudi koji rade poslove, koji ih ne zadovoljavaju, trpe veliku količinu stresa.
Jasno.
I to je iscrpljujuće i takvih ja ljudi imam jako puno u koji traže pomoć zbog različitih simptoma psihološke prirode koji se jave. Nisu oni čak ni svjesni šta je to dok ne otvorimo tu priču. Uvijek je uputa da snađu nešto ili da mijenjaju posao ili da nađu nešto dodatno kreativno gdje bi mogli sebe da pune. Nije bitan količinsko vrijeme koje će to raditi, ali negdje je važno da razumiju da time nahrane svoju dušu. I to onda može ugodno skoristiti. Najbolji posao, najbolja varijanta koju ljudi rade jeste kažu da radiš ono što ti je hobi, da ti to postaje zanimanje. I tada sve one teške stvari koje se mogu desiti čovjeku na radnom mjestu ili poslu, lakše prebrodim kad znam da je to nešto što ja volim.
Jasno, tu se slažem apsolutno. I evo na tragu toga i moje posljednje pitanje, ono se tiče pojma identiteta, odnosno pojma identiteta i predrasuda. Recimo neki od mojih sagovornika
su ljudi koji rade baš diametralno različite poslove. Pa evo, jedan od njih je recimo diplomirani pravnik, a u slobodno vrijeme stand-up komičar. Drugi od njih radi u proizvodnji termopeći, najveće je DJ. Koliko zapravo, kako prigraliti i shvatiti da osoba nije isključivo jedna profesija, nego mnoštvo više identiteta, i kako jednostavno razviti predrasudu da neko ko radi nešto danju može biti nešto sasvim posebno drugo noći.
Da, neki ljudi shvate to, dadnu sebi slobodu da to rade, a svako ima slobodu, samo je pitanje da li dozvoljavam, a čovjek je igrač uloga, čovjek je niz identiteta, samo što mi sebe formalizujemo pa gledamo se samo kroz jednu ulogu. To je mnogo opasno za mentalno zdravlje. Znači, što više razvijem uloga, to je sve bolje. Ne znam, ja sam često znala reći, ako ne budem psiholog, bit ću pekar, jer volim praviti tijesta i peći pesiva. Ali to, iako izgleda kao šala, to meni sasvim normalno izgleda da mogu da radim. Znači, što više takvih stvari razvijem u svojoj glavi, to govori o mojim kapacitetima, i to je širini, ne robujem tom nekom rigidnom odnosu prema sebi, svojoj profesiji. Ja sebe vidim kao, ne znam, advokate i ja samo to radim. Ne, pa mi možemo biti šta god želimo. To je inače da svako može biti šta god želi, samo je pitanje u koju stranu i da li će to otkriti kod sebe. Što više igramo uloga, znači, ovo kad kažem uloga, različite su naše uloge, zdravi smo, mentalno smo zdravi.
I zaista, u paleti raznolikih boja, šarenila izbora, profesija, ljubavi i poslova, teško je ostati samo na jednom izboru. U vremenu pandemije, kada se većina posla može raditi i online, svi se lako možemo poistovjetiti sa našim sagovornicima, koji danju rade nešto što im osigurava temelje za rad noću, kada mnogi od nas izlaze iz okvira i postaju sve ono što su oduvijek htjeli biti – slobodni i kreativni.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
U zadnjih pola sata imali smo priliku čuti različite sagovornike na temu jednog posla danju, a drugog kreativnog posla noću. Mnogi od nas možda su ponukani ovom temom razmislili o svojim postojećim poslovima i ličnim afinitetima i zanimanjima kojima bismo se možda bavili, da očekujemo da će nam biti lagodniji život baveći se time. Međutim, iskustvo naših sagovornika svjedoči tome da to ne mora biti primarni izvor prihoda, ali može biti primarni izvor satisfakcije. Jer bez obzira što su neki od naših sagovornika diplomirani ekonomisti, pravnici, radnici u firmama koje se bave izradom i montažom termopeći, oni žive svoje snove i strastveni su u večernjim satima, kada jednostavno zaboravljaju na uloge koje im društvo nameće tokom dana i na sistemske šablonske odrednice koje svako od nas na neki način trpi i nosi. Stoga ova emisija šalje svima vama poruku da možete biti slobodni i kreativni ukoliko odlučite da posvetite jedan dio dana ili noći upravo vašim najvećim ljubavima i hobijima. Toliko u ovom izdanju Glaso mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sara Velaga, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete naći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja!